blaðsíða 67. Hann horfði einlægur á mig. Þú skilur hvað ég á við ef þú kemur einhver tíman með mér til Kúpu. Ég varð eitt stórt bros. Þetta var betra en skógurinn, betra en allt. Mig langaði rosalega til Kúpu. Það væri gaman að sjá apa og blóm á stærð við jólatré. Tína ávexti af trjánum og spjalla við stóra páfagauka. Þá getur þú líka komið með mér til Íslands, sagði ég spennt. Andlit hans ljómaði þegar hann sagði að það yrði ofsalega gaman. Mig langar að ferðast allan heiminn. Núna hef ég góða ástæðu til að byrja á Íslandi.